Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 10 avgust shanba. Navbatdagi eshitishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Ulug' ayyom O'zbekistonning ko'pchilik masjidlarida hayit namozi bolalarsiz o'qildi.
Bayram ekan, bu yoshlik paytimizdagi bunaqa bayram. Hamma shu namozini o'qidi, uyiga kirdi, bo'ldi.
Jazo Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 rahbari 15 sutka o'tirib chiqdi. Rag'bat: O'zbekiston hukumati xususiy tadbirkorlar mahsuloti eksportini qo'llab-quvvatlamoqchi.
O'zbekiston prezidenti 8 avgust kuni imzolagan qaror tadbirkorlik subyektlari huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatishga qaratilgani aytilmoqda.
Musht ketdi. Moskvada Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari mushtlashib, 5 kishi kasalxonaga tushdi.
Предварительная информация 20 человек.
Jamiyat va qonun jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqardilarmi?
Nabijon Jo'rabayevni hibsga olinishi maxsus komissiya o'rganishi kerak deb hisoblayman.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ramazon hayitining birinchi kuni ba'zi mamlakatlarda 8 avgustga to'g'ri kelgan bo'lsa, O'zbekistonda hayit namozi 9 avgust kuni o'qildi. O'zbekiston qishloqlarida bu yil ham namoz, hayit namozi bolalarsiz o'qildi. Bu Ramazonda ham Toshkentda kelinlarning hayit salomi taqiqlandi. Aksar qishloqlardagi masjidlarda hayit namozi o'qishga ruxsat berilmadi. Manbalarimizga ko'ra, faqat davlat ro'yxatidan tegishli tartibda o'tgan masjidlardagina jamoat bo'lib namoz o'qishga ruxsat etilgan. Hayit manzarasini Mehribon o'rgandi.
9 avgust ertalabki soat 6:00 O'zbekistonning bosh jomi masjidi Xasti imomda Idul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti namozi jamoat bo'lib o'qildi. Toshkentning Hamza tumanida yashovchi Abduqahhor Musayev esa Ibn Abdubakir masjidida hayit namozini o'qidi. Abduqahhor akaga ko'ra, bu yil masjidga kelgan namozxonlar soni oldingi yilga nisbatan ancha ko'p bo'lgan.
O'tgan yil muncha bo'lmadi. Masjidga ketdi, 500 ketadi, ketsa. Bu juda ko'chani unaqasigacha to'ldi ko'chalar, hamma hali kechqurun milisa kelib bekitgan ko'chalarida yo'l ancha odamda ko'p bo'ldi. Milisalar hamma yoqda xavfsizlikni ta'minlab yurishdi.
Abduqahhor aka, qarang, bugun hayit. Toshkentliklar butun O'zbekistonda hayit deb kutishardi. Qizlar yangi ko'ylak kiyardi, kelin salomlar, boshqa. Ertalabki hayit namozidan tashqari nimalarda sezilyapti hayit ekanligi? Bugun bayram ekanligi.
Bayram ekanligi uchun endi bilasizmi, shu men o'zimni shahrim uchun shu namozga chiqib, shu hayitligini ko'rsatish, shu atak unaqa hech qanaqa ali ba'zim ma'zim deyaldi. Hayitda naqa yo'q-da, oldingi paytda shu narsalar yo'q-da. Hali xursandchilikimda hayit ekan, deb unaqa narsa yo'q. Bayram ekan, deb bu yoshlik paytimizdagi bunaqa bayram. Hamma shu namozini o'qidi, uyiga kirdi, bo'ldi.
O'zbekiston viloyatlaridagi masjidlarda ham hayit namozi ado etildi. Farg'onadagi manbamizga ko'ra, viloyatda hayit namozlari faqat davlat ro'yxatidan o'tgan masjidlardagina o'qilgan. Aksar qishloqlardagi ro'yxatdan o'tmagan masjidlarda hayit namozi o'qishga ruxsat berilmagan.
Hayit kuni deyarli hech qanday cheklov bo'lmadi, faqat hayit namozlariga voyaga yetmagan bolalarning kirishiga ruxsat berilmadi,
deb xabar qildi Farg'onadagi manbamiz. Toshkent shahri va viloyatida yillar davomida urf bo'lib kelgan kelinlarning hayit salomi bu yil ham o'tkazilmayapti. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahallalarda yangi tushgan kelinlarning ushbu tadbiri umuman nishonlanmagan. Mahalla qo'mitalari faollariga ko'ra, kelinlarga hayit salom o'rniga kino yoki teatrga tushish, dam olish maskanlariga borish tavsiya qilinyapti.
Mana bu orangohlarda sharoit yaratib berdi, orangohlarga kelin kuyov borib o'ynab kelish. Vaqti oshog'i. O'sha 10 kunda jo'natib oldi sanatoriyaga. Mahallani hisobidan mahallani o'sha joyi bordi, o'sha yerda dam olib kelishiga homiylar tarafdan.
An'anaga ko'ra, yangi kelinlar Ramazon hayitida 3 kun, Qurban hayitida esa 1 kun dasturxon bezab mehmon kutishardi. Kelinlar mahalla kuyda yashovchi xotin-qizlar, bolalar, qarindoshlarga kelin salom qilib, ularni mehmon qilardi. O'tgan yildan boshlab kelinlarning hayit salomini o'tkazish taqiqlanyapti. 9 avgust Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani uchun prezident farmoni bilan dam olish kuni deb e'lon qilingan. Hayit arafasida 1183 nafar o'zbekistonlik umra ziyoratiga borib keldi. O'zbekistonda Ramazon va Qurbon hayiti 1992 yildan boshlab rasman bayram sifatida nishonlab kelinmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqargan mahsulotlar eksportini qo'llab-quvvatlashga doir hukumat qarori qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti imzolagan bu qarorga ko'ra, hukumat endi xorijga o'z mahsulotlarini eksport qilmoqchi bo'lgan xususiy tadbirkorlar va fermerlarga har tomonlama yordam beradi. Hujjat bilan Sadriddin tanishishga urinib ko'rdi.
O'zbekiston prezidenti 8 avgust kuni imzolagan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror tadbirkorlik subyektlarining va fermer xo'jaliklarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy chet el bozorlarida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatishga qaratilgani aytilmoqda. Qarorga ko'ra, bu maqsadlar uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Jamg'armaning boshlang'ich mablag'i 5 milliard so'm miqdorida shakllantiriladi. Bu jamg'armaga xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotni eksport qilish uchun potensial imkoniyatlarni aniqlash, mahsulotlarning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshlik darajasini aniqlash, ehtimol tutilgan xaridorlarni izlash, shartnomalarni tayyorlash va tuzish, eksport operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq hujjatlarni tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Andijonlik tadbirkor Abduvostaka fikricha, agar haqiqatan ham bu qaror ijro bo'lib, tadbirkorlarning o'z mahsulotlarini mustaqil eksport qilishi uchun sharoit yaratilsa, yaxshi bo'lardi.
Ilgari biz oddiy xibikalarda atxod bo'zini kilolab sotiladigan atxod bo'zini hosilga xalta qilib, eski eksir nimalarini juda bir 100 dan ortiq shaharlarga sotganmiz. Mustaqillikda boshlarida. Lekin keyinchalik asha bemana tekshirishlardan keyin u narsalarni yopib olib, yakka tartibda tadbirkorlikka o'tib, shu bilan shug'ullanamiz. Shu g'albasi kamroq deb. Shu posilka xotirini Rossiya shaharlariga yetkazib bersa bo'ladi hozir. Hozir bizda shu nalozni platoj degan narsa yo'qoldi. Asha mustaqillikdan keyin to'xtatilgan bu narsa. Agar shuni yana qaytadan tiklansa vaqtinchalik qilinsa, qaytadan tiklansa. Juda ko'p narsani eksport qilish mumkin. Oddiy o'zimizni mana xibikalarda to'layotdi biz. Oddiy sodda chiqayotgan bo'zdan fasilka xalta qilib, Rossiyaning katta-katta shaharlariga jo'natish mumkin.
Deydi Abduvostaka. Tadbirkor fikricha, faqat tadbirkorlarning eksport qiladigan mahsulotlardan oladigan foydaga tuya bo'ladiganlar chiqmasa yaxshi bo'lardi. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo'llab-quvvatlash borasidagi prezident qarori fermer xo'jaliklariga ham tegishli. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, ilgari Rossiya va Qozog'istonning qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlangan o'zbekistonlik dehqonlarning bugun qo'li kalta bo'lib qolgan. Qishloq xo'jaligi sohasida uzoq yillar ishlagan namanganlik Muxtorali Matxoziyevning aytishicha, dehqonlar yetishtirayotgan mahsulotlarning asosiy qismi davlat monopoliyasida bo'lganligi uchun ham bugun fermerlar eksport haqida o'ylamay ham qo'ygan.
Endi hozir eksport qilsa qodirmas, hozir fermerlar tuzoq asosan paxta bo'lib yetishtiradi. Bu paxta masalan davlat monopoliyasi hisoblanadi. Uni masalan hozir masalan davlat bu narsani masalan fermerga berib qo'ymasa kerak. Endi davlat o'zi hozir aholiga mablag'ga muhtojda. Endi fermerga kerak, fermerga qaysi qabul qilingan qaror deyapsizmi, farmon deyapsizmi, menimcha fermerga kerak. Chunki hali bizda hali ancha bor u katta iqtisodiyotda fermerlarga o'xshab esa mutlaqali o'zi masalan yerga egalik qilishga hali ancha bor. Buni hozirgi fermerlarga bo'la turgan kuchli bosimdan odamlarga fermerlikka intilmayapti. Masalan paxta meni o'zimdan xohlamayman fermer bo'lishni. Chunki fermer tilga yoqmas. Bu degani chidamimni chiqargan fermer tilga ham chunki kim xohlamaydi, hozir qatimni kaltaymi, chekishni istedim.
Dedi Muxtor Ali Matqoziyev. Qarorga binoan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, jumladan uning hududiy filiallari 2019-yilning 1-yanvariga qadar barcha turdagi soliqlar, yig'imlar, boj hamda davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod qilinadi.
Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan batafsil yoritadiganimiz mavzular. Jazo. Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 rahbari 15 sutga o'tirib chiqdi. Musht ketdi. Moskvada Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari mushtlashib 5 kishi kasalxonaga tushdi. Jamiyat va qonun eshitirishi jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqardilarmi? Toshkentdagi Drujba Burger kafelar tarmog'ining 5 nafar rahbari 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab chiqdi. Sud qaroriga ko'ra, ushbu 5 kishi Drujba Burgerni tekshirish uchun kelgan soliqchi va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlik va bo'ysunmaganlikda ayblangan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Ozodlikka 8 avgust kuni ma'lum bo'lishicha, Toshkentda fast food taomlari bilan tanilgan Drujba Burger tarmoq kafelarining 5 nafar rahbari joriy yilning 6-iyun kuni hibsga olingan. O'sha kuni Drujba Burger tarmoq kafelarining rahbari Dilshoda Muxtorova va uning qizi Dildora Muxtorova va o'g'li Muzaffar Muxtorov, tarmoq bosh hisobchisi Nafisa Jalilova va uning jiyani Xurshida Xo'jayevalar sud hukmiga ko'ra ma'muriy huquqbuzar deb topilgan. Bu vaqtda ozodlikka taqdim qilingan Toshkent shahri Shayxontohur tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudining 6-iyun kuniga qarorida qayd qilingan. Sud qaroriga ko'ra, Drujba Burger tarmoqlarida o'tkazilgan reyd, ozodlik avval xabar qilganidek, 20-iyun kuni emas, balki 6-iyunda bo'lgan. Mahkama qarorida aytilishicha, reyd o'tkazilgan kuni Drujba Burger rahbari 62 yoshli Dilshoda Muxtorova va uning farzandlari hamda ishchilari reyd xodimlariga firma hujjatlarini taqdim qilishdan bo'yin tovlab, militsiya xodimlariga bo'ysunmasdan ularga qarshilik qilgan. Sud qarorida yozilishicha, o'sha kuni Drujba Burgerning Shayxontohur tumanidagi bosh ofisida xodimlar janjal ko'targach, militsiya bo'limidan qo'shimcha kuch chaqirtirilgan. Ozodlik muxbiri bilan WhatsApp orqali muloqotda bo'lgan va o'zini ochiqlashni istamagan Drujba Burger xodimlaridan biriga ko'ra, sud o'sha kuni yarim tunda o'tkazilgan.
Dilshoda opa ularga qarshilik qilib chiqib ketishlarini talab qilib asabiylashdi. Boshqalar ham uning yoniga turib oldi, lekin hech kim reyd xodimlariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lmadi. Keyin barcha ishchilarni avtobusga bosib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Militsiyada suhbatlashgandan so'ng 5 kishini olib qolib, boshqalarini qo'yib yuborishdi. O'sha 5 kishini tungi soat 3:30 Shayxontohur tuman sudiga olib borib, hammasiga 15 sutkalik qamoq berishdi.
Deydi o'zini ochiqlamaslikni so'ragan Drujba Burger xodimi. Sudya Tursunov raisligida o'tgan mahkamada Drujba Burgerning 5 nafar xodimi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik, 194-modda, militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-modda militsiya xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud 5 kishiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlashdan tashqari ularning har biriga eng kam ish haqining bir barobari, ya'ni 79,590 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlagan. Ozodlik bilan WhatsApp orqali suhbatlashgan Drujba Burger xodimiga ko'ra, Dilshoda Muxtorova Shayxontohur tuman sudi qarori ustidan Toshkent shahar sudi va O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilgan, lekin ushbu mahkamalar Muxtorovaning shikoyatini qanoatlantirmagan. Shuningdek, ushbu manbamizga ko'ra, Drujba Burger rahbariyati soliq bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanmoqda va hozirda tekshiruv ishlari davom etyapti. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Drujba Burger tarmog'ining 10 yaqin kafelariga bir paytning o'zida reyd uyushtirilgandan so'ng, kafelarning barchasi hozirga qadar qulf osilgan holatda qolyapti. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Moskvada tojik va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasida yuz bergan ommaviy mushtlashuv chog'ida pichoqlangan 5 kishi kasalxonaga yotqizildi. Moskvaning Lefortovo tumanida bo'lib o'tgan mushtlashuvda ishtirok etgan qirg'izistonliklardan biri 4 nafar tojikni pichoqlagan va o'zi ham pichoqlangan. Dastlabki ma'lumotlarda ommaviy mushtlashuvda pichoqlanganlar tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgan edi, biroq Moskva politsiyasining Lefortovo tuman bo'limi rasmiysi jarohatlangan 4 kishi tojikistonlik ekanini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda mushtlashuv 5-avgust kuni Moskvaning Lefortovo tumanidagi Krasnokazarmennaya ko'chasida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarda ommaviy mushtlashuvda pichoqlanganlar tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgan edi. Biroq Moskva politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Ayrim ma'lumotlarda ularning o'zbekistonlik, boshqa xabarlarda esa tojikistonlik ekani aytilmoqda.
Предварительная информация 20 человек. Мы же, когда уже приехали сотрудники полиции, многие разбежались. Это вот, по словам очевидцев, около 20 человек.
Mushtlashuvda 20dan ortiq odam qatnashgan. Guvohlar mana shunday ma'lumot berishdi. Politsiya voqea joyiga yetib kelganida faqat pichoqlanganlar qolgan edi. Ular og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Tojiklarni pichoqlagan Qirg'iziston fuqarosi ham pichoq yegan. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ayni paytda Qirg'iz fuqarosi kasalxonada politsiya nazoratida davolanmoqda. Mendagi ma'lumotda pichoqlanganlarning millati tojik ekani yozilgan xolos, dedi Moskva shahri Lefortovo tumani politsiyasi vakili Ozodlik radiosiga. Pichoqlanganlarning ahvoli og'irligi aytilmoqda. Ulardan birining jigariga pichoq sanchilgan, politsiya mushtlashuvga nima sabab bo'lgani tergov jarayonida aniqlanishini aytmoqda. Voqea yuzasidan Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ham surishtiruv olib borgan. Elchixona matbuot kotibi Ayimqan Kulikeyevaning aytishicha, janjal nimadan boshlangani va mushtlashuvda jabrlanganlar qaysi davlat fuqarolari ekani to'g'risidagi ma'lumotlar tergov jarayonida aniqlanishi kutilayapti.
5-avgust kuni bo'lgan mening kechki soat 8-9 o'rtasida qo'rquv organlarining politsiyaga ma'lumot kelib chiqqandan keyin
janjal 5-avgust kuni kechqurun soat 8-9 atrofida bo'lgan. Politsiya yetib borganda hamma qochib ketgan ekan. Hozir Qirg'iziston fuqarosi 4 kishiga pichoq urganlikda ayblanayapti. Uning ahvoli ham og'ir, dedi Ayimqan Qulikeyeva. Moskvada mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonlik Rasuljon aka bu kabi voqealar 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng tez-tez takrorlanayotganini aytdi. Rasuljon aka Moskvada 11 yildan beri yashar ekan. Unga ko'ra 2010-yilgacha qirg'iz mehnat muhojirlari bilan boshqa millatdan bo'lgan muhojirlarning mushtlashuvi kuzatilmagan.
Jalobod voqealardan keyin shunaqa bo'ldi. Yarim muhammasida. Yarim qizlar umuman kamida bu yerda. O'shan juda bir mehribon olib salomali qilib, siz mavlar edi. O'sha voqealardan keyin qizlar ko'payib ketdi, keyin o'zbeklarga, qozonlarga havol so'zini qaraydigan bo'lib qoldi.
Dedi Rasuljon aka. O'zbekistonlik muhojirlardan yana biri 24 yoshli Feruz Peterburgdagi qurilishlardan birida ishlaydi. Unga ko'ra bu yerda qirg'iz, o'zbek va tojik migrantlari o'rtasida millatlararo nafrat tushunchasi yo'q, lekin bu millatlar vakillari o'rtasida maishiy janjallar bo'lib turadi.
Ko'rishmoqlar yaxshi. Gaplashamiz siz ko'pmas, endi taqdimlar, tanishlar ko'pmas, qirg'izlardan kamroq, shunda gaplashamiz, suhbatlashamiz, savollashamiz.
Dedi Feruz. Ozodlik radiosi so'nggi 3 yil ichida Moskvada o'zbek, qirg'iz va tojik muhojirlari o'rtasida sodir etilgan ommaviy mushtlashuvlar haqida bir necha marotaba ma'lumot bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari hayotiga oid lavha edi. Navbatdagi lavhamizda ham shu mavzu, Rossiya Davlat Dumasi noqonuniy muhojirlarni saqlash joylarini qonuniylashtirishni rejalashtirmoqda, faqat bu haqda birozdan so'ng.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 22:03 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Rossiya Davlat Dumasi noqonuniy mehnat muhojirlarini saqlash joylarini qonuniylashtirishni rejalashtirmoqda. Ishlab chiqilayotgan qonun loyihasida lagerda saqlanayotgan migrantlarni ko'ngilli ravishda ishga jalb qilish ko'zda tutilgan. Politsiyaning Rossiya poytaxtini noqonuniy migrantlardan tozalash reydlari esa davom etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya parlamenti qonunchilik palatasi bir guruh deputatlari Moskvada olib borilayotgan zachiskalar paytida ushlangan noqonuniy mehnat muhojirlarini saqlash punktlariga qonuniy maqom berishga kirishdi. Davlat Dumasining mehnat va ijtimoiy siyosat bo'yicha qo'mitasi raisi Andrey Isayev deportatsiya qilinishi yoki sud qarorini kutib yotgan muhojirlarga o'z uylarigacha bilet haqini ishlab olish imkoniyati berilishi qonunda belgilanishini gapirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, migrantlar yon atrofda obodonlashtirish va tozalash ishlariga ko'ngilli ravishda jalb qilinadi. Deputat Isayev Izvestiya gazetasiga yangi qabul qilinajak qonunda lager o'rniga statsionar bo'lmagan noqonuniy muhojirlarni saqlash punkti iborasini ishlatish zarurligini ta'kidladi. Aytish joizki, Galyanovada oy boshida qurilgan chodir shaharchani muxolifat lideri va yozuvchi Edvard Limonov allaqachon konslager deb atadi.
Впервые в истории после сталинских времен у нас не было концентрационных лагерей, а тут вот лагеря да ещё для
Tariximizda Stalin davridan buyon birinchi marotaba bunday lager paydo bo'ldi. Qizig'i, bu lagerlar xorijliklar uchun, ammo ertaga bu lagerda o'zgacha fikrlaydigan odamlar o'tirar. Deya fikr bildirdi Edvard Limonov. Kuni kecha bir guruh huquq faollari Galyanovdagi deportatsiya shaharchasi qonunligini shubha ostiga olgani to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. Matbuot anjumanida so'zga chiqqan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina bu muassasa hech qanday huquqiy maqomga ega emasligini ta'kidladi.
Сложно утверждать, что содержание людей в незаконном помещении есть незаконное содержание под
стражей. Odamlarni noqonuniy bo'lgan joyda saqlash qonunga xilofdir. Shu sababli lager juda bo'lmaganda ochiq bo'lishi kerak, dedi Svetlana Ganushkina. Ganushkin 13 avgust kuni fuqaroviy ko'mak Galyanova migrantlar lageriga qarshi poytaxtning bir nechta joyida piket o'tkazilishini ma'lum qildi. Moskvaning turli tumanlarida esa mahalliy politsiya va FMS xodimlari reydlari davom etmoqda. Politsiya zachiskalari Rossiyaning deyarli barcha boshqa o'lkalarida ham olib borilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan muhojir do'sti 9 kundan beri Xarashevskiy politsiya bo'limida saqlanayotganini aytdi.
Rustam Jumonov deydi. 86-yil tug'ilgan bola. U mart oyida kelganida, u 3 oyda nima raznishni rabotasi tayyor bo'lmagan. Nima Dinamo metroda qanday qurilish ketayotgan ekan? Bir bola Rejinis degan turkland firmasi. 8 kun avval nima omon bo'lsa, ularda dokument yo'qlardi, borlarda olib ketib, dokument yo'qlardi olib nima qolgan. Shu paytgacha bosmagan endi nima tekshirish bo'lmagan unday katta. Dokument yo'qlar ham qandaydir yo'llar bilan tanish orqali chiqib ketdi dedi. Bizlardan bittasini tanishi borgan ekan kecha 30 mingga ham chiqarilmadi-da.
Dedi ismini oshkor etmagan o'zbek muhojiri. Ozodlik Xarashevskiy politsiya bo'limiga murojaat qilib, navbatchi ofitserdan o'zbek muhojirlarining buncha vaqt politsiya bo'limi qamoqxonasida saqlanib turilishi sabablarini so'radi.
Да, есть. Депортирован по решению суда. Полностью забиты. Они в курсе. Так будет свободное место.
Habsda ushlab turilibdi. U sud qarori bilan deportatsiya qilindi. To'g'ri, ular deportatsiya markazida saqlanishi kerak. Ammo u yer to'lib qolgan. U yerdagilar joy bo'shasa olib ketishga va'da berishyapti. Dedi, muhojirlar deportatsiya markazi boshqa odam qabul qilmayotgani bois bu yigitlar politsiya bo'limida qolayotganini gapirgan navbatchi ofitser. Xarashevskiy politsiya bo'limida qolayotgan 27 yoshli qashqadaryolik Rustam Jumanov politsiya ruxsat bersa, o'zi mamlakatni tark etishni ozodlikka gapiradi.
Qonunchilik qiladi. O'zlarida dokument noto'g'ri. Dokument yo'qda kerak. Keyin bizni u yerdan omon bosib olib kelib yerga. Yerga olib kelib Xarashevskiy kichasiga. Bizlarni 2 avgust kuni sud qildi. Sud 2000 rubldan to'lashimizni bayon qildi. Yarmi soldi. Hozir Abdulldamiz 3 kishi. Deportatsiya 18 kishiga chiqdi o'zi. Ertaga 10 kun bo'ladi.
Dedi hafsalasi pir bo'lgan Rustam Jumanov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Davom etamiz. Tojikistonda 20-21 avgust kunlari o'tkaziladigan suv hamkorligi bo'yicha xalqaro konferensiyada O'zbekiston ishtirok etish istagini bildirganicha yo'q. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining xalqaro tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Xusrav Nozirining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, Dushanbe shahrida o'tkaziladigan suv hamkorligi bo'yicha xalqaro konferensiyaga 60 dan ortiq xorijiy davlatlar vakil jo'natishga rozilik bergan, biroq hozirgacha yaqin qo'shni bo'lgan O'zbekiston tomonidan javob yo'q. Rasmiy xabarga ko'ra, joriy yilning 20-21 avgust kunlari Dushanbe shahrida suv hamkorligi bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Bu konferensiyani o'tkazishdan asosiy maqsad suv masalalari qiziqtirgan tomonlarning sherikchiligi va hamkorligini mustahkamlash, muammolarni o'zaro kelishgan holda hal qilishdir. Konferensiya boshlanishiga 10 kun vaqt qolgan bo'lsa ham O'zbekiston tomoni unda ishtirok etish masalasiga na ha na yo'q deb javob bergan. Biroq Tojikiston Meliorasiya va Suv resurslari vazirining o'rinbosari Sulton Rahimovning aytishicha, konferensiyada O'zbekiston hukumatining rasmiylari emas, balki suv muammolari bilan shug'ullanadigan ekspert va mutaxassislar ishtirok etishi mumkin. Biroq oddiy ekspertlar guruhi Tojikiston tomonini qoniqtirmasligi aytiladi. Zero so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida suv muammolari bo'yicha bir qancha masalalar yig'ilib qolganki, bu muammolarni faqat hukumat darajasidagi muzokaralar orqali hal qilish mumkin. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovning aytishicha, O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan transchegaraviy daryolar muammolarini hal qilishi uchun ham bunday xalqaro anjumanlarda qatnashib, o'z pozitsiyasini qattiq himoya qilish kerak.
O'zbekistonning har qanaqa mana shu muhim mavzularda anjumanlarda qatnashishi doim muhim. U hozir qatnashmaslikka nima sabab bo'layotganidan qat'iy nazar, bunaqa anjumanlardan bosh tortmaslik kerak. Imkon qadar shu aralashib, o'zini faol pozitsiyasini bildirib qatnashish O'zbekiston shu siyosatda, shu sohada ochiq siyosat yurgizayotganligini ko'rsatgan bo'lardi va doim yechimni izlashga hamkorlik ruhida muhitda shu izlashga harakat qilayotganligini ham ko'rsatgan bo'lardi. Shuning uchun ham shu nuqtai nazardan albatta har qanaqa anjumanlarda u yoki bu darajada o'zini vakillari orqali qatnashishi menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.
Dedi siyosatshunos Farhod Tolipov. Markaziy Osiyodagi suv muammosi yillar davomida yechimini topolmay kelmoqda. Qirg'izistonda qurilayotgan Qamborota 2 va Tojikistondagi Rog'un GESlari O'zbekiston hukumatining jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelyapti.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa, ko'raman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlikka maktub yozgan surxondaryolik Alijon shunday savol berdi.
Bir necha yildan buyon Rossiyada ishlayman. Sho'rchi tumanining qishlog'ida yashaymiz. Mening ota-onam, xotinim va 4 ta bolam bor. Uydagilar bilan gaplashganimda svet yo'qligidan qiynalishayotgani haqida gapirishdi. Eshitishimcha hozir O'zbekistonda ham quyosh batareyalari o'rnatilyapti ekan. Uning narxi qancha, qanday o'rnatsa bo'ladi, iltimos shuni bilib beringlar,
deydi surxondaryolik Alijon. Ozodlik bu savolga javob olish maqsadida Toshkentdagi quyosh batareyalari ishlab chiqarish va o'rnatish bilan shug'ullanadigan Mir Solar firmasiga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildi. O'zini firma mutaxassisi deb tanishtirgan xodim savollarimizga javob berdi.
Birinchi variant: 4 lampochka va 1 televizor ishlaydi.
Masalan, bitta televizor savremenniy, 4-ta, 5-ta mana bu ekonom lampochkalar borku, akfa lampochkalari.
Aha, xo'p.
Qo'shnaqa lampochkalarni yoritib beradigan asbob uskuna, polnisi o'sha fotoelektrikskaya stansiya deyiladi. 4,5 million turadi. Перечисленияга. Biz naqdga ishlamaymiz-da,
deydi mutaxassis.
Ikkinchi variant: ko'proq energiya olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq to'laysiz.
Kecha kunduzi bu narsa ishlashi uchun g'iddatda unda 6 millionlarga tushadi, 6,5 millionlarga. 6 mi 6,5 shunaqa edi.
Ha, nimaga endi?
Chunki dopalnitelni ko'proq qo'yiladi-da. Ha, оборудованиясы, аккумулятор ko'proq qo'yiladim, panel ko'proq qo'yiladim, hisob-kitob qilib beriladi. Smotre, sizga qancha kerakligiga qarab 1 kilovatt o'zi srednim 18 million hisoblanadi. 1000 vatt. O'sha 18 millionga tushadi. Atak shunaqangi dispetcherda qishloq sharoitida ozgina svet muammo bo'lgani uchun odamlar ko'pchilik oladigan narsasi, masalan, 4-5 ta lampochka, o'sha bitta televizor shunaq komplektatsiya ko'p so'rashadi-da,
deydi mutaxassis. 3-chi variant: quyosh kollektori suvni isitib beradi. Mir Solar firmasi mutaxassisiga ko'ra, quyosh kollektorlari o'rnatilsa, xonadonni kechayu kunduz issiq suv bilan ta'minlash mumkin.
Keyin anaqa bor, quyoshda issiq suv isitish anaqasi bor, uskunasi. U uskuna bitta kollektor, anaqa bochkasi bor, 140 litrli bochka. O'sha sutka davomida 500 litr suv isitib berish qobiliyatiga ega. Bu narsa где-то средний oylaga bemalol yetadi.
Bu qanchaga tushadi aka?
Bu zo'r. Bu ta kollektor bilan shu bochkani o'zi komplektatsiya qilinadigani 2.5 millionga tushadi.
Shu batareyalari bilan-a?
Bitta o'sha kollektor batareyasi hisoblanadi-da kollektor.
Ha, kollektor batareya hisoblanadimi?
Ha, quyosh kollektori deyiladi-da, fotoelektrikki batareya u tok chiqaradiganini aytsa, bunisi quyosh kollektori
deydi mutaxassis. 4-chi variant: uyni isitish qanchaga tushadi? Mir Solar firmasi mutaxassisi uyni isitish uchun ham quyosh batareyalari o'rnatish mumkinligini aytar ekan, biroq bu qurilma qanchaga tushishi haqidagi savolni ochiqlamadi.
Uyga isitishga sizdan qimmatga tushib ketasiz-da, menimcha. Uni birosta kelib, qanaqa variantda isitish kerak yoki anaqa qilsangiz, o'shanga qarab gaplashishingiz mumkin. Masalan, uyning kvadrati nimadan qilingan? Ularni hammasi hisobga olish kerak bo'ladi-da. Yo'q, bu narsani biz har bitta odamga alohida aniq qilamiz, aytib hisob kitob qilamiz, deb hozir konkretni aytib olmayman-da, chunki eslolmayman, summasini eslolmayman, ochig'ini aytganda-da, o'shaning uchun aytyapman.
Deydi mutaxassis. Kafolat.
Biz keyin mana bu oborudovaniyamizga shu elektronik bloklariga hammasiga 2 yil garantiya beramiz, a panelni o'ziga 15 yil garantiya beramiz.
Panel ana bu
tomga qo'yiladigan panel bor-ku, mana 4-chi quyosh batareyasi deyiladi. O'rnatib berish hammasi podkluch borib topshiriladi. Faqat bitta anaqaki usovi oborudovaniyani o'zingiz olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bizga aytasiz, anaqa dogovor tuziladi, pulni o'tkazasiz, перечисление yo bor bankka to'laysiz, dogovor tuzilgandan keyin o'sha dogovorda sura ko'rsatiladi. Shularni olib ketganingizdan keyin ma'muncha vaqtda qo'yiladi. Realni surf uzoq bilan bir oyda,
deydi Mir Solar firmasi mutaxassisi.
Endi e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Uning bugungi qahramoni o'zbekning tinib tinchimas 70 boylaridan biri, G'allaorollik 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyev. U ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri. Shu kunda Nabijon aka hibsda, uning ustidan sudlov ham boshlangan. Jo'raboyevning ishini diqqat bilan kuzatib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari fikricha, uning ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi soxta bo'lishi mumkin. Marhamat, tinglang.
Voy, qani onamdan qaga Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Jamiyat va qonunning so'nggi sonlaridan birini o'zbekning tinib tinchimas 70 boylariga bag'ishlaganimizdan keyin hamkasblar va tinglovchilardan dashnom eshitdik. Nima uchun qahramonlaringizning hammasini chet eldan tanladingiz? Mamlakat ichidan hech kim topilmadimi? Izza bo'ldik, qizardik.
To'g'ri, mamlakat ichida ham tinib tinchimas 70 boylar ko'p. Bugungi hikoyamiz o'shalardan biri to'g'risida. Bu 70 boy eslatganimiz eshitish qahramonlariga o'xshamaydi. Tolib Yoqubovda inson huquqlari himoyachisi emas. Aliboy Yo'lyaxshiyevda siyosiy muxolifat a'zosi emas. Yodgor Obidda shoir emas. Abdulla Abduqodir o'g'lida pedagog, olim emas. U ozodlikning faol tinglovchisi, u ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, u jurnalistikadagi yangi yo'nalish, fuqarolik jurnalistikasi vakili.
U Jizzaxning G'allaorolida yashovchi 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyevdir. Nabijon aka shu kunda hibsda. Uning ustidan o'tgan haftada sudlov boshlandi. Sudning navbatdagi majlisi 12-avgustga rejalashtirilgan.
Tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan oqsoqol ustidan boshlangan sudning birinchi majlisida kutilmagan voqea yuz berdi. Bu haqda, ya'ni Jizzax viloyati G'allarol tuman mahkamasida tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev ustidan 5 avgust kuni o'tkazilgan birinchi sud mahkamasida 3 da'vogar shaxs o'z da'vosidan voz kechgan to'g'risida ozodlik o'sha kuni xabar bergan edi.
Bu haqda ozodlikning sud majlisida qatnashgan, lekin xavfsizligini o'ylab ismini aytmasligimizni iltimos qilgan manbalari hamda Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza Mamatova xabar bergan edi. Tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlash jarayonida Feruza Mamatova bilan yana bog'landik. Siz sinochingiz sudda o'zingiz qatnashdingizmi?
Sudga kirdim men. Keyin advokatimiz aytdiki, siz dedi guvoh sifatida hozir chiqib turasiz. Keyin guvoh sifatida kirgizamiz dedi. Shundan keyin men suddan chiqib ketdim. Onamlar, shu og'aylarimiz hammasi kirib o'tirishdi, opamlar.
Yo'q, haligi voz kechib yuboribdi, bergan ko'rsatmasidan 3 kishi degan gapdi. Ularni voz kechganini siz eshitdingizmi deb so'ramoqchiman.
Ha, men eshitdim. Bu yoqda koridorda bo'lgan bo'lsaman, lekin eshiklar ochiq edi, eshitdim men. Shunday dedi. Bizlar hech qachon Nabijon aka hech qachon bizlarni qo'rqitib, yana aldab bizlarni hech narsa olmagan. Deb ular shunday voz kechdi ular. Biz hech qanday bu kishiga qanovimiz yo'q dedi. Shunaqa. Ha, zo'rlab bizlarni yozdirdi deb shunday qilishdi u kishilar. Boya uchta yozib bergan odamlar shunday deyishdi. Men o'zim eshitib turdim, lekin nabaka hammasini shu boshida gapirib berdi. Hammasini bo'lgan voqealarni men shu yozib chizib qilganim uchun bular meni ustimdan shunday tuhmat qilyapti deb shunday deyishdi. Hammasini bitta-bitta isbotlab berdi hammasini, gaplarini.
Qo'limizda G'allarol tuman ichki ishlar tergov boshqarmasi katta tergovchisi Rohatov imzosi bilan Nabijon Jo'raboyev ustidan chiqarilgan ayblov xulosasi. Hujjat mazmuniga qaraganda Jo'raboyev 10 yildan beri tumandagi davlat korxonalari, masalan, G'allarol tuman gaz va fuqarolarni qiynab kelgan.
Bugungi eshitirishimizda biz ayblov xulosasini inkor etmoqchi emasmiz. Uni tan olish yoki inkor etish sudning va faqat sudning vazifasi. Maqsadimiz sudlanayotgan Nabijon Jo'raboyevning ozodlikning faol tinglovchisi bo'lgan Nabijon Jo'raboyevga o'xshamasligini aytishdir va eng muhimi, Jo'raboyevning ishini sinchiklab kuzatib kelayotganlarga tinchlik bermayotgan shubhalar haqida xabar qilib qo'yishdir. Jo'raboyev ustidan boshlangan sudlovning birinchi majlisida 3 da'vogarning o'z da'vosidan voz kechgani kuzatuvchilarning shubhalari asossiz emasligiga o'ta kuchli ishoradir.
Shubhalarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa qahramonimizning o'zi to'g'risida ikkog'i so'z. Tan olishimiz kerakki, Nabijon aka Jo'raboyev to'g'risida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Eshitirishni tayyorlash jarayonida u kishini yaqindan biladigan bir necha kishi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, lekin ishi sudda ko'rilayotgan kishi to'g'risida ular biron nima deyishdan yumshoqroq aytganda tortinishdi.
Nabijon akaning turmush o'rtog'i 37 yashar Feruza Mamatovadan esa mana bu gaplarni eshitdik.
Nabijon aka 1939-yilda tug'ilgan G'allarol tumanida. Keyin Toshkentga o'qishga ketib, shu yerda Toshkentda 50 yil yashagan, o'qituvchilik qilgan. Hozir yoshi 75 yoshda.
75 yoshda. Bir umr o'qituvchilik qildilarmi?
Ha, bir umr o'qituvchilik qilib, shu keyin mahalla raisi bo'lgan, veteranlar sovetining raisi bo'lgan Toshkentda. Sabrahim tumanida 50 yil shu Toshkentda ishlaganda.
Maktabda ishlaganmi, oliy o'quv yurtidami?
Oliy o'quv yurtlarida ishlagan. Madaniyat texnikumida dars bergan, muzikalniydan dars bergan.
O'zi ham soz choladimi, soz?
Cholib turadi, ha, oldi televizorlarga ham chiqqan, ashinlalari ham bor. Toshkent davlat pedagogika institutini bitirganda, keyin shu pensiyadan keyin o'zimni yurtimga, G'allarolga onamni qarayman deb shu yerga kelgan keyin.
G'allarolga necha yil bo'ldi kelganiga?
15 yillar bo'ldi. 15 yillardan beri shu yerda yashaydi. Onasi bor, shu onamga qarayman deb shu onalarini ko'mdilar. 2 yil bo'ldi vafot etganiga. Onasi ham 90ga kirib vafot qildilarda. Har onamga qaray, shuncha yil Toshkentda yashadim, ishlarini qila olmadim deb yerga kelganlarda shu.
Ha, u Toshkentda mahalla faoli bo'lgan ekan. G'allarolda ham mahalla faolimidi?
Yo'q, mahallada dedi bo'ling deb, yo'q men endi ishlamayman deydi. Mayli, ishqib yordam bo'lsa yordam qilib turaman deyishdi. Yerda mahalladagilar aytdi, siz mahallada ishlang deb. hammasi xizmat qilishdi. Lekin men yordam bo'lsa qistiraman, endi men pensiyadaman. Ishi ko'p deb shu. Sabir Rahimov rayonida ishlaganda Toshkentda 10 yil mahalla raisi bo'lgan.
Qaysi mahalla edi endi u?
Sabir Rahimov tumanida edi. Ismolmaymanda.
Nabijon aka bilan siz necha yil bo'ldi turmush qurganingizga?
Men 10 yil bo'ldi turmush qurganimga. 10 yildan beri yashayman Nabijon bilan. Bu yerda g'allar olga kelgandan keyin shuna turmush qurdim.
Birgalikda farzandlaringiz bormi?
Yo'q, farzandimiz yo'q.
Yeni hibsda saqlanyapti-da u kishi, a?
Ha, bu yerda g'allar olda hozir hibsda-da. 3 oydan beri mana shu ahvol hozir.
Sog'ingandirsiz cholingizni?
Ha, sog'indim. 2 kunda ko'rib turibman, borib turibman. Turta borganda ham uchrashdik, gaplashdik, hammasi bilan uchrashdik.
Nechta farzandi bor?
6 farzandi bor, 6. Hammasini uyli joyli qilib, o'qitib, hammasi yaxshi kelib turadi, dada deb. Hammasi yaxshi-yaxshi o'qishlarda, ishlarda ishlagan qizlar ham, hammasi yaxshi.
Siz o'zingizcha biron joyda ishlaysizmi?
Yo'q, men ishlayman, faqat shu tarbiyasi bilan shug'ullanaman, shu qarayman, ovqatni qilib beraman, yaxshi. Toshkentdagi ayolini ham hech qachon ishlatmagan u kishi. Erkak ishlatmaydi deydi.
U Toshkentdagi ayoli nima bo'lgan?
Bu yerda Toshkentda bolasi bilan shu yerda bolalari, nevaralari shu yerda, shuning uchun kelolmagan u kishi, bu yerga kelolmaganda. Hech bo'lmasa hech qanday sabab bo'lmagan. Nevaralar, bolalar sog' olaman deb.
U opa ham bormi hozir?
Ha, bor, bor.
U oila bilan munosabatinglar bormi?
Bolalari kelishib turadi, bolalari bilan, onalar bilan, hammasi, nevaralar kelishib turadi, hammasi yaxshi, men bilan yaxshi, o'kishi nevaralar ham, bolalar ham, hammasi. Munosabati yaxshi men bilan.
Ha, gaplashib turasizlarmi birinchi xotini bilan?
Yo'q, birinchi xotin bilan gaplashmaymiz, yo'q, bolalari bilan.
Ha, bolalari bilan. Bolalari bilan.
Farzandlari bilan, ha, farzandlari hammasi opa deb kelib turadi, yaxshi, nevaralari.
Ha, u o'g'illarining telefoni bormi?
Yo'q, telefonlari yo'q. O'g'illar Moskvada yo'q, o'g'illari.
Ha, Moskvada mi o'g'illari?
Ha, ishlayaptida faqat.
Nima ish qiladi Moskvada o'g'illari?
Shu ish bilan, el qatori, shu yerda ishlayapti
deydi. Ha, el qatori, ha.
Ha, ha.
O'zidan 37 yosh kichik turmush o'rtog'i javoblaridan Nabijon Jo'raboyevning qanday o'g'il, qanday er va qanday ota ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'lgandirsiz.
Nabijon Jo'raboyevni eshitirishimiz boshida Ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, fuqarolik jurnalistikasi vakili deb atagan edik. Bas eshitirishimiz qahramonimizni tushunish, uni tanish yo'ldagi harakat ekan, uning Ozodlik orqali boshqa tinglovchilar bilan o'rtoqlashgan xabarlarini eslash lozim bo'ladi. Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan. Asl ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan tinglovchimiz joriy yil 31 mayda qo'lga olinishdan bir necha kun oldin, 23-24 may kunlari Toshkentdagi G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida, shuningdek, viloyat markazlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan kitob bayrami G'allarolda ham o'tkazilgan to'g'risida bir ikkita shoirlar keldi, juda katta tantanalar bilan o'tkazishdi, rasmlarga olishdi deb xabar bergan edi.
Nabijon aka xabar ketidan odatda aytayotgani voqeani sharhlar, unga munosabatini ham bildirib o'tar edi. Lekin odamlarda kitob o'qishga munosabat umuman so'nib bo'lgan, ilgargi davrga nisbatan 5% ham yo'q bo'lsa kerak degan edi o'shanda Nabijon aka. Ozodlik radiosi bundan 3-4 yil oldin erkin mikrofon eshittirishini tashkil qilganida tanigan edik Nabijon Jo'raboyev degan xalq muxbirini. U kishi qiziqmagan voqeaning o'zi bo'lmas edi.
Nabijon aka bir gal ob-havoning tabiiy ofat darajasiga yetayotgan injiqliklar to'g'risida xabar qilsa, boshqa gal o'zi yashab turgan tumanda bo'ri va tulki ko'payib ketgan to'g'risida xabar berardi. Nabijon Jo'raboyevdan olingan xabarlarni birin-ketin ko'rarkanman, uning har doim oqni oq, qorani qora deyishga harakat qilganini seza boshlayman. Masalan, 2013 yil arafasida Narx-Navoga oid tayyorlangan eshittirishda ishtirok etgan Jo'raboyev bunday xabar qilgan ekan.
Boshqa joyda qanday bilmaymiz, lekin bizda yangi yil arafasida arzonchilik bo'lib ketdi. Misol uchun, mol go'shti 14 ming so'm, oldin 17 ming so'm edi. Qo'y go'shti 15 ming so'm bo'ldi. Avvallari 18-19 ming so'mgacha edi, deb xabar qilgan edi Nabijon aka. 2012 yilning 31 iyulida u bahs maydoni eshittirishida qatnashgan, o'zbek qariyalariga kim g'amxo'rlik qilishi kerak degan masala atrofida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan 78 yoshli otaxon Rajab bobo Toshev bilan bahsga kirishgan edi. Eshittirishdan olingan parcha Rajab boboning ovozi bilan boshlanadi.
yetadi bir kishiga. Masalan, bir kishiga ya, bolalar bo'ladigan bo'lsa, bolalar o'zini o'zi boshqaradi. O'zi o'zini ro'zg'orini bog'adi.
Rajab aka, ma'lumotingizni kecha ozodlikda eshitib, ayrim mulohazalarga bordim-da. Siz aytayapsizki, yoshim 78 ga kirdi. Mana hozir ham tinmayman. 60 da ko'cha tekdim qildiga, o'shanga har kun 60 kilo sut qaraman. Endi xudo 100 dan oshib quvvat bersin, siz shunaqa chelak ko'tarib yuravering. Har doim quvvat arimasin. Lekin men
rahmat.
Men o'zim bilan, xo'p, o'zimda ham hayotim yaxshi yomon emas. Endi bir xalqimizda maqoli bor-da, oldin atrofingga boq, keyin nog'ora qoq deydi. Endi hammayam siz bilan menga o'xshagan hayoti yaxshi yoki bo'lmasa bardam baquvvat emas-da. Biz gapirgan paytimizda shu O'zbekiston hududini hisobga olsak yaxshi bo'lardi demoqchiman-da. Mana ayrim odamlar yotibdi, uydan turolmayapti. Hatto doktorga muhtoj yoki bo'lmasa pulga muhtoj, 2 oyla pensiya olmayapti. Uning ustiga mana kecha 1 avgustdan boshlab pensiyalar 15% ko'tariladi deyishdi. Endi qarang endi Rajab aka. Qarang endi. 15% ko'tariladi, 1 oy oldin aytib qo'yishdi buni. Bundan 1 oy oldin mana misolchi sizni bilmaymanki, bizni G'allarol tumanida o'shani e'lon qilgandan boshlab bir qop qazoq uni 50 ming edi. Mana endi hozir bir taniga 70 mingga chiqib ketdi. 70 mingga
chiqdi.
Ana endi qarang, shu 20 ming bir qop undi ustiga qo'shilyapti. Bizda 100 ming pensiyamizga 15 ming qo'shilyapti. Shuning uchun qishim bilan odamlar gaz chiroqdan ozodlikka bir 20-30 marotaba qo'ng'iroq qilishdi. Shu hozir sizda gaz bormi, chiroq bormi, yo'qmi bilmayman-ku. Hozir ham har kuni bo'lmasa kerak, gaz bo'lmasa kerak.
Bizda gaz umuman yo'q.
Mana gaz umuman shu narsalarni bizni davlatimiz qilib berish kerakmi yo siz bilan man qilishim kerakmi? Davlat bizni siz bilan mani chiroq ishlaydigan stansiyam yo'q, yoki gaz qazib chiqaradigan zavodim yo'q. Shunga davlat yordam berish kerakmi? Nima sababdan ayniqsa pensionerlar, qariyalar qishda shu sohadan azob chekyapti? Shunga bir munosabatingizni bildirasizmi?
Endi qarang, mana siz 74 ming 78 ga endi davlatimizni o'ylaylik, mayli siz sari bu hali davlatimiz og'zini ochyapti sizlar.
Rajab aka, siz to'g'ri aytyapsiz. Ular ishlamaydimi deysiz. To'g'ri, bu gapingizga men qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Lekin shu ishlaydigan odamlarga ish sharoiti bo'lmasa, ish joyi bo'lmasa, davlat ish yaratib bermasa, ish joyi tashkil qilib bermasa, yoki kolxoz yo'qdan aroqa borib ishlaydigan demakda 10-15 ta odam ishlaydi. Shu ish joyi yaratilmasa, qayerdan o'sha odamlar, misol uchun bola chaqasi ishsiz yotibdi, xotini ishsiz yotibdi, ishlay olmayapti. Qayerdan bularga ishlab pul topish kerak? Pul topolmaydi, ish yo'qda. Shuning uchun eshityapman.
Bas maydoni eshitirishdan parcha tingladingiz. Nabijon Jo'raboyev hozir eshitganingiz gaplari uchun, ozodlikning boshqa eshitirishlarda yangragan xabarlari uchun shu kunda hibsda deyish uchiga chiqqan insofsizlik. O'zbekiston hukumatini olaboji ko'rsatishga urinish bo'lgan bo'lar edi.
Xo'sh, unda nima uchun sudlanayapti u? Balki chindan ham tovlamachilik qilgandir. Balki chindan ham firibgarlik qilgandir Nabijon Jo'raboyev. Yo'q, dedi qat'iy ishonch bilan bu savolga javoban O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlari tashkiloti raisi Mo'tabar Tojiboyeva. U kishi ozodlikka yuborgan ba'zi hujjatlarga qaraganda bu tashkilot Nabijon Jo'raboyev ishi bilan juda puxta tanish va shuning uchun ham Mo'tabar Tojiboyevani suhbatga tortdik.
Biz shunchalik Nabijon Jo'raboyevning ishiga qiziqib qolgan ekansiz. Demak, bu ishni yumshoqroq aytganda qonuniy ekanligiga shubhalaringiz bor va o'sha shubhalaringiz qayerdan paydo bo'ldi?
Bilasizmi, bunday shubhalarim paydo bo'lishiga sabab aynan mana shu hujjatlar bilan, ayblov xulosasi bilan tanışıp çıkan paytımda şunası düş geldim ki Gallarol tuman yaz idorasining 5 nafardan iborat mansabdor shaxslari aynan Nabijon Jo'raboyev ustidan 28 may kuni shikoyat bilan chiqishgan va ular o'zlarining shikoyatlarida yozishyaptiki, bu Nabijon Jo'raboyev 2003 yildan boshlab 2013 yilgacha bizga nisbatan ta'qib qilib, bizni qo'rqitib, shu sharmanda qilish bilan qo'rqitib bizni majburlagan va biz unga 2 million bitta hujjatda 2 million 700 ming deyishyapti, keyinchalik 2 million 400 mingga to'xtashyaptida mana shu 2 million 400 ming so'mdan ortiq mablag'ni Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqishgani uchun ham 2003 yildan boshlab berib kelganliklarini ta'kidlashyapti. Ya'ni
10 yil davomida.
Ha, 10 yil davomida Nabijon Jo'raboyev qo'rqitibdi. Keyin aynan mana shu G'allaron tuman gaz idorasining bosh injeneri bo'lgan, rahbari bo'lgan Mirzahmat Nurmatovni aynan mana shu G'allaron tuman gaz idorasining o'sha paytlardagi rahbari Mirzahmat Nurmatov Nabijon Jo'raboyevdan hech qanaqa jinoyati sodir, jinoyati hech qanday bir mablag' o'zlashtirgan bo'lishiga qaramasdan yo'laki Nabijon akadan qo'rqqan va o'sha hamma mablag'larni o'sha odam tomonidan sarflangan. U shunday deb ko'rgazma beryapti. Endi hayron qoladigan narsasi, nima uchun o'sha Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqish uchun asosi yo'q bo'lsa, ya'ni hech qanday bir korrupsiya jinoyati sodir qilmagan bo'lsa, nima uchun 2003 yilni o'zida emas, nima uchun 2004 yilda emas, nima uchun Nabijon Jo'raboyev aynan o'sha odam haqida mushtimda material chiqarib, tanqidiy material chiqargandan keyin ishdan haydalgandan keyin murojaat qilmagan? Hattoki tuman hokimini o'rinbosari lavozimida ishlab turgan paytida ham shikoyat qilmagan. Aynan 2013 yil 28 mayda murojaat qilyapti. Qolgan arizachilarni hammasi ham aynan o'sha 22 maydan boshlab 28 may, 31 may ishqilib hammasi Nabijon Jo'raboyev hibsga olingungacha bir hafta davomida aynan ichki ishlar bo'limiga yoppasiga shikoyat bilan murojaat qilishyapti.
Siz ozodlikka taqdim etgan hujjatlarga men ham e'tibor berdim, mana shu jihatga e'tibor berdim. Demak, Nabijon Jo'raboyev ustidan arz qilgan tashkilot va shaxslarni arizalari bir haftaning ichida yozilganda shunga e'tibor berdim va bundan qanday xulosa qilish mumkin?
Bilasizmi, bundan faqatgina bir narsani xulosa qilish mumkin. Bu aynan Nabijon Jo'raboyev qotillik aynan o'sha G'allarolda sodir bo'lgan o'zining shogirdiga nisbatan sodir qilingan bosqinchilik va qotillik jinoyatini fosh qilib qo'yishdan, bu ish bilan shug'ullanib qotillarni bir ozodlik radiosi orqali jamoatchilikka qotillarni kimlar ekanligini bir taxminini aytib qo'yishidan qo'rqib qilingan deb o'ylayman.
Qanday qotillik haqida gap ketyapti?
Bu yerda aynan Nabijon Jo'raboyevning shogirdi bo'lgan o'sha G'allarol tumanidagi Said ibn Abu Vaqqos nomli ziyoratgohning boshqaruvchisi Jumanov Abdumutalni 20 may kuni kechasi vahshiylarcha 3 nafar maska kiygan shaxslar tomonidan kelib uxlab yotgan joyda bolta bilan chopib o'ldirilganligi haqida ketyapti.
Bu yil 20 may, 2013
yil. Bu yil 2013 yil 20 mayda.
Bu tafsilotlar sizga qayerdan ma'lum?
Nabijon Jo'raboyevni ishi bilan shug'ullanib uni qamalishi sabablarini o'rganilayotgan paytda juda ko'pchilik aynan G'allaorollik haqidan, G'allaorol tumanilik va Jizzax viloyatilik insonlar bilan gaplashgan paytimizda juda ko'pchilik aynan Abdumutal Jumanovni o'limi bilan bog'liq deb degan fikrlarni aytishdi shu Nabijon Jo'raboyevni qamalishini.
Demak, Abdumutal Jumanovni o'limi ortida turgan kuchlar Nabijon Jo'raboyevni qamalishidan manfaatdor. Shunaqa deb xulosaga kelsa bo'ladimi?
albatta, albatta shunaqa deb xulosaga kelinishi kerak va hattoki biz mana shu azonlik radiosi orqali O'zbekiston hukumatiga ham bir murojaat qilib chiqishimiz kerakdir. Ya'ni buni G'allaral tumani miqyosida yoki viloyat miqyosida emas, respublika miqyosida bu ish bilan bir komissiya shug'ullanishi kerak deb hisoblayman. Agar O'zbekiston hukumati o'sha o'zini baralla ovoz bilan biz demokratiya uchun kurashamiz, biz inson huquqlari uchun kurashamiz deb aytayotganlariga bir amaliy ish bilan ham o'zlarini ko'rsatishni xohlashsa, aynan Abdumutal Jumanovning sirli o'limi hamda Nabijon Jo'raboyevni hibsga olinishi ustidan maxsus komissiya o'rganishi kerak deb hisoblayman.
Mo'tabar Tojiboyeva edi.
E'tibor bering aziz tinglovchi. G'allaroldagi Said ibn Vaqqos nomidagi ziyoratgoh boshqaruvchisi Abdumutal Jumanovni 20-may tunida noma'lum shaxslar o'ldirib ketadi. 22-maydan boshlab Nabijon Jo'raboyev ustidan tovlamachilikda ayblangan arzlar tusha boshlaydi. 31-may kuni Nabijon Jo'raboyev hibsga olinadi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, Nabijon Jo'raboyevning ozodlikda 2010-yilning 1-iyulda yangragan yana bir xabarni ham topdik. Mana u.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyati G'allaoral tumanida yashovchi 72 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka ma'lum qilishchi Mutal ismli qorovuli yigit tuman hokimini do'pposlagan. Xolvoni hokim edi, kaltakni yetim edi maqoliga amal qilinib kelingan G'allaorolda bu voqea g'ayrioddiy holat o'laroq qabul qilinganini aytadi Nabijon ota.
Bizga bir Ilhom Yashonqulov degan hokim kelgan. Tumanga hokim bo'lib 2-3 yil bo'ldi. Kelgandan beriyog'iga rayonda juda katta noqonuniy ishlar yuz beryaptida aytgan joyimki bu hokim xalqni o'rtasida o'zini obro'yi bilan o'zini so'zi bilan o'zini mehnati bilan xalqqa tanilishni o'rniga bu mushtumzo'rlikka o'tib ketgan bu hokim. Mana misol uchun o'sha har qanday majlislarda ham yo birovni urarkan yo so'karkan og'ziga kelgan so'zlar bilan yoki chiqarib yuborarkan. O'zbek xalqining bir maqoli bor, halvoni hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi degan. Lekin bizni G'allaoral tumanida kaltakni hokim ham yedi. Sababi o'zini aybi bilan. G'allaoral tumanining Avliyo qishlog'ida bir katta ko'l bor, ziyoratgoh joy. Yerga har kuni 1000-1500 odam keladi. Shu yerdan borib hokim manfaatlanib turar ekan. O'sha yerga tushgan pullardan, sadaqa pullaridan. Kecha dushanba kuni hokim borib, o'sha yerdagi qarovul bor bir. Shu qarovulni Mutal degan qarovul. Sizlar eshikni ochgandan keyin sen nimaga bu eshikda betda yursam deb Mutal degan qarovulni o'sha yerda urib kesib ketgan. Sen betda yurishing kerak emas deb. Keyin u ham chidayolmagandan keyin haqiqiy erkak turib o'rnidan bitta kalla urib hokimni basharasini dabdala qilib tashlagan. Ko'rgan odamlar aytyapti, bora sola bitta urgan bir tepgan, bali bola o'tirib qolgan. Qarovul o'rnidan turib bitta kalla urib ulan baquvvat bola. Endi hokim borib shuni urgandan keyin endi bu hokimni nima deyish mumkin?
Endi bu qarovul yigitni Nabijonaga qarovul yigitni jazolashmadimi keyin?
Endi hozir bu qarovul yigit turibdi, qamoqda turibdi 3-4 kundan beri. Ota-onalari kelyapti. Man demoqchimanki, xo'p, u janjalni boshlagan, urushni boshlagan, becharani urgan hokim nima sababdan so'roq qilinmaydi-yu, nima sababdan u o'zini himoya qila turib qamalib yotsa deydi. Lekin o'zi tumanimiz uchun mana 3-chi yil ketyapti. Biroq bir ish qiyin emas, hech qanday bir mana qishloq taraqqiyoti farovonlik yili bo'ldi. Mana barkamol avlod yili ketyapti. Tumanda hatto tuman markazida bir 20 yildan birin bir 10 metr joy asfalt qilingan yo'q. Tuman markazida xalq suvsiz yotibdi. Bular faqat kelib shu boylik orttirish, o'z manfaatini ko'zlash, qo'sha-qo'sha uchastka qilish, qo'sha-qo'sha mashina olish bilan shug'ullanyapti-da. Agar hokim shu ahvolda bo'lsa, bu qanday bu davlat qayerga qarayapti? Mushtin zo'rlik qilsa, tursa, so'ksa, birorta odamga bir yaxshi gapirmasa bu inson. Shuning uchun ozodlik radiosiga mashina telefon qilyapman. Albatta shu eshittirishda bir ozodlikka beringlar. Zora tepadagi rahbarlar, viloyat hokimi, prezidentmi, bosh vazirmi eshitsa shundaqangi hokimlarni bir tavobin tortib qo'ysa.
Eslatib o'taman, bu Nabijon Jo'raboyevning bundan 3 yil oldingi xabari edi. Aftidan chindan ham Nabijon Jo'raboyev ishiga mamlakat miqyosidagi idoralar e'tibor qaratishi kerakka o'xshaydi. jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Asinochi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gaplayapmiz.